Am minimă ceea ce am dezbătut în ultimele zile la Honolulu, am pus deoparte vreo 2 luni de zile să ne ocupăm de rugăciunea Tatăl nostru. Sigur că noi spunem rugăciunea Tatăl nostru este poate singurul pasaj din Scriptură care îl știu aproape toți creștinii, fie că-s născuți din nou sau nu, dar Tatăl nostru se învață încă de când deschidem ochii. Așa că putem spune cu adevărat că rugăciunea Tatăl nostru o știm pe din afară. Și fraților ne-am spus, știu că o știm pe din afară. Tare mi-ar place să o știm și pe din lăuntru. Pentru că am pornit de la Luca, citeam cu frații Biblia și eram la Luca, și am pornit de la Luca 11, un pic mai scurt acolo, dar mi-a plăcut foarte mult introducerea din Luca. Matei e mai bogat în sfârșitul rugăciunii. Aici ucenicii au o dorință fierbinte. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și două modele, două exemple i-a îndemnat să ceară acest lucru. În primul rând că Domnul venea de la rugăciune și ei se mirau. Cum o sta toată noaptea să se roage? Și noi nu ne putem ruga ca și el. Și de asemenea și ucenicii lui Ioan, care de acum aveau vechime, nu? Erau mai de mult în ucenicie. Și atunci ucenicii au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, așa cum Tu te rogi, așa cum ucenicii lui Ioan se roagă. Și Domnul Hristos e inspirat, eu cred că rugăciunea aceasta i-a fost dată de Tatăl, așa ca Apocalipsa, ca să zic așa, ca să o dea ucenicilor și ucenicii aceia să ne-o dea nouă astăzi, ca o lecție extraordinară, ca un tipar de gândire care încapsulează în puține cuvinte, am spune noi, tot ce este inima lui Dumnezeu și planul lui pentru noi, copiii săi. Și am început pe îndelete, așa, un cuvânt, două, o frază, o propoziție scurtă la fiecare întâlnire și am ajuns la a 6-a întâlnire, care e cea care o să o avem și noi astăzi, și partea cea mai grea, zic eu, a rugăciunii, am ales-o. Și am înțeles încet, încet, de ce zicem nostru, totul e la plural aici, dă-ne, iartă-ne, Tatăl nostru, nu ne duce pe noi, totul e la plural și am înțeles de ce îi putem spune Tată, de ce e la plural rugăciunea aceasta. Pentru că noi suntem niște preoți și chemați să fim preoți și știți că în vechime marele preot mergea înaintea Tatălui, încărcat totdeauna cu toți semenii lui, pe umeri și pe piept, purta toate semințiile lui Israel. El nu se ducea niciodată înaintea lui Dumnezeu singur, ci purta pe umeri și pe inimă, cum spune Vechiul Testament, toate semințiile lui Israel. Așa ne îndeamnă și pe noi, pentru că suntem un neam de preoți. Nu ne putem duce acolo egoist, doar pentru noi să cerem. De câte ori cer ceva, cer iertare pentru mine, dar vreau și pentru ceilalți de lângă mine, nu? Familie, biserică, cei care nu sunt mântuiți de lângă mine. Dacă cer pâinea, mă gândesc să-mi dea mai mult să pot să dau și la alții, de aceea cer pâinea noastră, nu pâinea mea, cea noastră, ca să am din belșug să dau și celorlalți. Și ne-am scufundat noi încet, încet în Scripturi și am ajuns la punctul acesta care am spus că e cel mai greu, cel mai greu și pentru noi credincioși și cel mai greu și pentru necredincioși. Am vizitat mai anii trecuți, cu vreo 3 ani în urmă, pe fosta mea șefă de la Centrul de Calcul Electronic din Cluj, care era pe ultimii metri ai vieții și era o femeie sensibilă și am vrut să evangelizez măcar în ultimele ceasuri de acum. Și a fost foarte deschisă și mi-a spus, zice, ceea ce îmi vine mie foarte greu este, zic Tatăl nostru, că eu nu prea știu să mă rog altceva. Dar ceea ce îmi vine foarte greu este atunci când încep să ajung la propoziția și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm pe cei care ne sunt datori, sau precum și noi iertăm greșiților noștri, spune Matei. Partea aceea zice, nu pot să o rostesc și am înțeles-o, pentru că și eu când trec pe acolo mă înfior. Viața noastră, dragii mei, nu e altceva decât un mănunc de relații. Și toată viața noastră se cuprinde în relațiile cu lucrurile, cu oamenii și mai ales cu Dumnezeu. De sănătatea acestor relații depinde fericirea noastră. Și din păcate însă, foarte ușor se pot strica relațiile. Fie prin neglijența noastră, fie din neînțelepciunea noastră, fie din răutatea noastră, firii noastre pământești. Stricăm ușor aceste relații și le refacem destul de greu. Mai ales când între frați cearta, nu? Mai greu cucerești o cetate decât pe un frate pe care l-ai nedreptățit. Dar am înțeles că în împărăție intrăm prin iertare. Și dacă vreodată ieșim prin peisaj din împărăție, intrăm înapoi tot prin iertare. Nu este altă cale de a intra și nu este altă cale de a rămâne în împărăția lui Dumnezeu decât prin iertare. Poate e cel mai important lucru, cred eu, pentru că îngerul când a venit să rostească Mariei că vei primi pe Emanuel, pe Mesia, i-a spus și el va ierta pe poporul său de păcatele sale, e slujba centrală, e esența Evangheliei, este inima Scripturii, inima cărții lui Dumnezeu către noi. Iertarea, în jurul ei ne învârtim toată ziulica. Sigur, cuvântul ăsta e uzat și de multe ori neînțeles și ne-am obișnuit cu el de multe ori și ne este greu să-l reluăm de la început și să înțelegem mai adânc ce vrea să fie aceasta. Vestea bună este însă că relațiile, într-adevăr, pot fi refăcute și cu Dumnezeu și cu oamenii prin sinceră pocăință și prin sinceră iertare din toată inima, cum zice Biblia. De aceea ne rugăm lui Dumnezeu, care este Tatăl nostru, și ne bucurăm că El este gata să ne dea. Să ne dea pâine, să ne dea iertare, să ne dea protecție. Ca și copii al lui Dumnezeu, însă suntem sensibili și la nevoile Tatălui și în primul rând la nevoile Lui. Sau la dorința Lui cu privire la noi. Să înțelegem că El dorește să numele Lui să fie sfințit. Întâi aducem oarecum nevoile Lui. Sau dorința Lui pentru noi să o facem conștientă, numele Lui să fie sfințit, împărăția Lui să vină și să vină cât mai repede pe pământul acesta și mai ales pe cel nou pentru vecii vecilor. Când ne rugăm, fraților, descoperim, cu alte cuvinte, în rugăciunea Tatăl nostru, acel chip al lui Dumnezeu din Exod 34, unde se spune despre Dumnezeu acolo că El este milostiv, îndurător, bun, iertător, credincios, plin de dragoste, iartă și așa mai departe. O rugăciune a Tatăl nostru apelează tocmai la aceste trăsături de caracter ale Tatălui și El este gata să răspundă, pentru că El ne învață să ne rugăm așa. El așa dorește să fie rugat ca să poată răspunde. Și noi ne rugăm pe baza acestui caracter al lui Dumnezeu, care e atât de frumos. Îndrăznim să ne rugăm, pentru că suntem copiii Lui, făcuți moștenitori, pentru că ne-am născut din Dumnezeu, spune Ioan. Îndrăznim să ne rugăm pentru că îi cerem din lucrurile împărăției Lui și noi suntem moștenitori împărăției Lui, oricam moștenitori, am dreptul să cer ce a gândit Tatăl să îmi lasă moștenire mie. În rugăciune învăț și eu caracter cristic, caracter creștin, caracter divin. Pentru că așa cum am spus, în rugăciune știu să învăț să fiu cumpătat, eu cer pâine, adică pâinea cuprinde lucrurile esențiale pentru ca să trăiesc. Nu cer lux, cer pâinea de toate zilele, adică cel minim necesar. Dacă avem ce mânca și ce îmbrăca, spunea Pavel, asta e pâinea de fiecare zi, ca să spun așa. Aici învățăm să fim smeriți, pentru că învățăm să ne rugăm să ne ierte Domnul. Și după ce am trăit 40 de ani în pocăință, da, mă rog, mereu. A întrebat cineva odată pe un bătrân, undeva în Ardeal, zice, frate, de când ești credincios? Că l-a văzut înzilit. Și zice, de când te-ai pocăit? Asta era întrebarea. Zice, acum 50 de ani. Și de atunci, zice, în fiecare zi. Era răspunsul cel înțelept și corect a unui om care știa, am intrat în împărăție prin iertare, dar rămân acolo, în fiecare zi, pentru că mereu îmi spăl, așa cum ochiul îi spăla de lacrimă. Nici nu-ți dai seama, nu-ți propui să clipești, dar îl ții curat mereu, pentru că clipești și îl speli mereu. Așa ne spălăm noi în fiecare zi, în lacrima sângelui lui Hristos, care ne curățește de orice păcat. Învățăm să fim smeriți altfel și să înțelegem că suntem dependenți de Dumnezeu și nu putem să ținem piept răului din lume și diavolului dacă nu ne protejează El și ne Nu ne duce în ispită, păzește-ne de cel rău, ne rugăm noi acolo. Și cum am spus, învățăm să fim altruiști, pentru că totul punem la plural. Nostru, noastră, nouă, dă-ne, iartă-ne, nu ne duce, păzește-ne, totul e la plural. Revenind însă la esența, la partea cea mai grea, am zis, ce noi, din rugăciune, și ne iartă nouă păcatele noastre, recunoaștem că e un act de smerenie și învățăm smerenie să vii să te rogi de iertare în fața cuiva. Fie că e Dumnezeu, fie că e semenul nostru. Câteodată ne vine mai ușor să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte, pentru că nu-L vedem și El tace și ne ascultă. Dar e mai greu să vorbești cu un om, că pe ăla îl vezi și ăla nu prea tace, nici te lasă să spui tot, că spune el. Și e foarte greu apoi să dai drumul la inimă. Ce mă mângâie este că și apostolii s-au rugat, așa că și ei au recunoscut că nu sunt desăvârșiți. N-aș avea nevoie de iertare dacă aș fi atins desăvârșirea, dar n-am atins-o. Zice Pavel în Filipeni 3:12, n-am ajuns desăvârșiți, dar la rel înainte, căutând să-L apuc, pentru că și eu am fost apucat de Hristos. N-am ajuns încă să fiu desăvârșit. Dacă Pavel se roagă, de ce nu s-a rugat și Ezechiel, nu? Și Dorin și toți ceilalți? Când mă gândesc la iertare, cred că ar trebui să o privim din trei puncte de vedere, aș zice eu, majore, principale. În primul rând, am putea vorbi de o iertare, am zice, sau aș putea numi inițială. E acea iertare prima din ele, când venim la Dumnezeu, când ne predăm, când ne convertim, nu? Și când venim ca niște fii risipitori, ca prin credință și iertare să devenim copiii Săi. El ne iartă. Ne iartă de toate păcatele și face și un ospăț. Un ospăț al iertării, nu? Tăiați vițelul cel îngrășat, spunea Luca 15. Și în cer e bucurie și chiar și pe pământ când se întoarce un păcătos la Domnul. E un har inițial acordat de Tatăl în numele și în meritul lui Hristos, care a acoperit păcatele și care ne acordă acum nouă posibilitatea de a primi, de a deconta vinovăția noastră în fața dreptății divine. În Coloseni 2:13, Apostolul Pavel spune așa, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur. Vă dați seama, când trăiești în fire, cât de multe relații poți strica. Dacă noi sfinții stricăm, cum putem strica pe când eram în firea pământească? Și totuși Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu Hristos. Ăsta e harul inițial, după ce ne-a iertat toate greșelile noastre, toate păcatele noastre. Aceasta e baza, aceasta e experiența pe care n-ar trebui să o uităm niciodată. Și după 40 de ani de pocăință, că a fost o zi când am îngenunchiat la cruce și am spus, iartă-mă, Doamne, acum sunt conștient că sunt un păcătos mizerabil, am nevoie de iertarea și de harul Tău. Momentul acela n-ar trebui să mă părăsească, ca mereu și mereu să-l pot retrăi de câte ori fac un act de pocăință. Pentru că un al doilea aspect al iertării este de acum iertarea pe care o dăm noi semenilor noștri. Am rezolvat pe verticală problema cu Dumnezeu, dar rămâne marea problemă zilnică de a o rezolva și cu semenii noștri, așa cum am rezolvat-o cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, eu sunt iertat ca să dau iertare. Așa cum se spune în Biblie că Avram a fost binecuvântat ca să fie o binecuvântare. Și am o expresie care o repet mereu. Doamne, binecuvintează-ne să devenim o binecuvântare. Adică suntem un canal, cu o mână luăm și cu una dăm și rămâne destul și pentru noi. Dar totdeauna nu suntem Marea Moartă, ci Marea Galilei. Cu o mână primim și cu o mână dăm și ajunge și pentru noi suficient. Așa e și cu iertarea. Primim iertare ca să dăm iertare. Din păcate, de adeseori ne blocăm și nu curge această iertare spre alții. Tot în Coloseni, Pavel spune așa, 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, și pricine avem, și mai ales dacă le cauți, și nod în papură poți găsi. Nu? Dar iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi unul pe altul. Ni se dă modelul, ni se dă exact iertarea inițială de la început. Cum te-a iertat Hristos acum 40 de ani? Ei, și de atunci încoace. Ei, cu așa iertare să te duci înspre alții, să ierți. În Matei 18 avem o pildă foarte specială și deosebită și adâncă în privința iertării divine. Și acolo suntem învățați să iertăm, să iertăm oricui, să iertăm totul, să iertăm din milă, să iertăm cu toată inima, cum a făcut Tatăl, stăpânul nostru, nu? Și să refacem astfel relația și să păstrăm relația. Știți ce e înspăimântător în această pildă și ceea ce mă îngrozește de multe ori? Este că robul acela neiertător, care a fost așa de dator stăpânului, exact după ce a ieșit de la marea sărbătoare că a fost iertat, îl găsește pe semenele lui care îi datorea mai nimica, nu? Mai nimica. El era dator cu 10.000 de galbeni, spune acolo, și ăsta cu 100 de lei, adică nimica. Și îl strânge de gât și zice, plătește-mi. Și ăsta face ce a făcut și el la stăpân. Mai îngăduie-mi, o să încerc, o să fac, o să... Nu! La închisoare cu el. Și aude stăpânul. Și ăsta care a fost odată la judecată, ajunge la a doua oară la judecată. Și Domnul nu vrea să ajungem a doua oară la judecată. Păcatele noastre, a unora merg înainte la judecată. Altora vin după ei. Și noi n-am vrea să târâm după noi când plecăm din lumea aceasta, să mai ajungem a doua oară la judecată, decât dacă ne înfățișăm acolo, o să primim răsplata. Într-adevăr, robul acesta a uitat. N-a evaluat corect iertarea aceea pe care el a primit-o. Măcar că a fost, se pare, Biblia lasă, sau pilda lasă să înțeleagă că a fost cam în aceea zi. Abia a ieșit de la stăpân și dă o cu ăsta la alt. Hai că uităm după 40 de ani, dar să uiți după 5 minute că ai fost iertat. Da, din egoism se poate. Eu merit să fiu iertat. Dar el nu merită. Există și un al treilea aspect al iertării și cel pe care îl surprinde rugăciunea Tatăl nostru. Aici e și mai grozav. Nu mă mir că ne înfiorăm să o recităm. Iertarea pe care o primim de la Tatăl acum este condiționată. Dumnezeu ne iartă numai după ce am iertat noi mai întâi pe semenii noștri. Asta e grozav, asta e înspăimântător. Dacă am luat în serios, când ne rugăm de iertare, ar trebui să fugim toți acasă, să rezolvăm problemele și aici poate să rămână 2-3 care probabil și-au rezolvat problemele serios. În primele două aspecte ale iertării, întâi primim iertare de la Dumnezeu, apoi o dăm altora. Iată că acest al treilea aspect al iertării, întâi ni se cere nouă să o dăm, că de acum am primit-o de 40-50 de ani, o tot primim. Și o dăm. Și după ce o dăm altuia, mă duc liniștit în odăița mea, despovărat de conflictele și de relațiile mele stricate, ca să pot în adevăr înaintea lui Dumnezeu să zic, Tată, a venit să mă ierți și îți spun eu cum să mă ierți. Auzi, să-i spui lui Dumnezeu cum să te ierte, așa cum am iertat și eu. Și Domnul să zică, da, am văzut acum 10 minute, ai făcut un act de iertare extraordinar, așa te iert și eu. Asta e înspăimântător într-un fel. Dar de aceea ucenicii a zis, învață-ne să ne rugăm, pentru că nu te poți duce la rugăciune oricum. Ce-i până la urmă Tatăl nostru? Rugăciune de binecuvântare sau de blestem? Păi depinde de noi, nu? Poate fi de o binecuvântare, într-adevăr. Dar poate fi și un autoblestem. Iartă-ne cum iertăm noi. Și Domnul zice, poți să pleci, împovărat cum ai venit, pentru că nu pot să aplic nimic din ceea ce îmi ceri. În Proverbe 15:8 se spune așa, jertfa celor răi, și rugăciunea este una din jertfele creștine. Este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără vină este plăcută. De aceea ne-a învățat cum să ne rugăm, ca să-i fie plăcută rugăciunea aceea. Și la rugăciunile plăcute, Dumnezeu zice, amin. Tot în Proverbe 28:9 spune așa, dacă cineva își întoarce urechea să n-asculte legea. Și știți esența legii. Toate poruncele se strâng în una, să iubești pe Dumnezeu și pe semenul tău. Or, dacă îl iubim, ne vine așa de ușor să-l iertăm, nu? Să-l iertăm. Și de-abia așteptăm să-l iertăm. Uneori e ușor, pentru că e la îndemână, vine și cere iertare. Uneori nu-și cere iertare decât peste un an. Am avut de multe ori conflicte care nu le-am putut rezolva, că nu a stat numai de mine, a stat și de partea cealaltă. Dar a venit după un an, doi și spune, frate, zic el, iartă-mă. Zic, eu te-am iertat atunci, cu 2000 de ani, ca să fiu eu liber. Dar mă bucur că ai venit și tu, ca să fii și tu liber. Eu am dat-o atunci, că și Dumnezeu a dat-o la calvar, pentru toată omenirea. E trimisă. Dar nu recepționează toți, decât cei care își cer iertarea. Așa că, ca să nu fim împovărați, Dumnezeu nu ținut, să zică, iert numai pe unii și îi pun pe listă, ca și cum zic calviniștii, nu? Pe care îi iert. Nu, pe toată lumea, toată lumea. Din punctul meu de vedere, pot să dorm liniștit, am iertat pe toată lumea. Vorbesc omenește. Dar nu primește toată lumea decât cei care o cer. În 1 Ioan 1 cu 7 spune așa, dacă umblăm în lumină, în adevăr, în dragoste, împlinind legea iubirii, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și au zis ce e interesant aici în 1 Ioan 1 cu 7, că e exact să surprinde adevărul din Tatăl nostru. Întâi e pusă părtășia și apoi zice, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Știți de la cine am învățat asta? De la fratele Ghiță Dicoi, care a avut o moarte clinică și a ajuns în cer la Dumnezeu. A auzit glasul Domnului care i-a spus îngerului care îl ducea înspre cer. Du-l în sala relațiilor. Și el a zis, ești păstor, dar n-am auzit în toată Scriptura că există sala relațiilor. Și ce e aia sala relațiilor? Tot am tremurat. Și ce m-a dus într-o sală unde erau toate relațiile mele înregistrate, absolut toate, de când m-am născut până în ziua respectivă, toate, toate, și s-au luat dosarele și s-au scanat totul acolo și zice, am auzit sentința de la urmă, toate relațiile sunt bune, am zis eu, era să mi se oprească inima în cer, nu? Când am auzit că mă duc în sala relațiilor și că nu pot intra în cer decât trecând întâi prin sala relațiilor. Dacă nu suntem conștienți de așa ceva, s-ar putea ca în sala relațiilor să ni se spună, ne pare rău, sunt atâtea nerezolvate, e prea târziu să le rezolvăm aici și să fim trimiși în altă parte. Suntem deci chemați să iertăm oricui și oricând și orice. Știind că la dreapta lui Dumnezeu avem un mijlocitor care și El apoi va mijloci pentru noi, dacă noi ne facem partea noastră. Dacă noi nu ne facem partea noastră, mijlocitorul nu va lucra pentru noi. Știți care este o mare păcăleală? Atunci când suntem nedreptățiți, atunci când suntem înșelați, mințiți, păcăliți, știu eu, batjocoriți sau alte câte nu se pot întâmpla în relațiile noastre. Avem impresia că dacă nu-l iertăm, îl pedepsim pe acela. Dar nu pe acela îl pedepsim. E habar n-are dacă eu supărat. Pe noi ne pedepsim, fraților. Câte vreme n-am iertat pe cineva, n-am putut scăpa de el. Când mâncam la el, mă gândeam. Vorbeam cu nevasta, dar n-auzeam. Eu vorbeam cu ălălalt în cap, cu mine. Nu? Așa. Mă duceam să mă culc, nu puteam să dorm, că tot acolo mă gândeam și dialogam cu acela. Și era ca un scai legat de mine. Până nu l-am iertat. Când l-am iertat, am uitat. Și am zis, eu îl iert, Doamne, și aștept să vină și el. Dacă n-a vrut până acum să vină, deși am încercat, să vină și el ca să rezolvăm problema. Ceea ce însă nu vrem să uităm este că Biblia ne spune că noi totdeauna trebuie să avem inițiativa reparării relațiilor. De ce? Pentru că nu știm dacă cealaltă parte e tot atât de sensibilă ca și noi, ca să ne măgălim un pic, nu? Dar Biblia așa spune, dacă tu ai ceva, du-te, dacă el are, știi că are el ceva împotriva ta, tot tu să te duci. Noi de obicei spunem, mă, dacă eu am greșit și mă simt, mă duc eu, dar dacă el e vinovat, treaba lui să vină el dacă vrea. Biblia nu spune așa. Relația nu se poate repara, că poate celălalt e insensibil. Măcar s-ar putea să nici nu știe că l-am supărat. Uneori supărăm fără să știm. Fără să știm. Și absolut nu suntem vinovați. Dar cineva poartă supărare pe noi. De exemplu, o soră a venit odată la mine și a zis, frate, atât de supărat pe tine și de două luni nu mai am tihnă și odihnă, dar în sfârșit am venit. Zic, trebuia să vii mai repede, zic. Două luni de colesterol, de tensiune, de insomnie, de mai șamarde, dar trebuia să vii înainte. Dar zic, care e problema? Că eu n-aveam nimic cu ea, dar acum era curios, care e problema? Acum două luni, zice, în holul bisericii, ai trecut pe lângă mine și nu m-ai salutat. Zic, soră, dragă, îmi cer iertare, dar n-am făcut-o cu intenție. Eu trec pe lângă mulți și să nu salut. Mai ales păstorul la sfârșit, care e de vorbit cu 17 oameni, nu? Și fuge de aici colo, nu observă pe toată lumea. Și era supărată foc. A fost ușor de reparat relația, că mi-a fost și mie ușor să zic. Iartă-mă, soră, o să fiu mai atent cu dumneata, că știu că aștept să fii salutată, dar iartă-mă, n-am fost o greșeală. Peste câteva luni de zile vine soțul foarte supărat, culmea tot la sora asta, foarte supărat la mine. Dar a venit așa într-o dimineață către mine și a zis, ce-ai mă cu mine, mă? Măi, frate, mă, ce-i cu tine, mă? Ce-ai cu mine? Vă dați seama că era să facă infarct, că nu aveam nimic cu el. Doamne Dumnezeule, de unde și asta? Zic, dar ce s-a întâmplat, frate? De două luni de zile te sun și nu-mi răspunzi, m-am închis telefonul în față. M-am uitat, bineînțeles că nu era adevărat. Frate, ceva-i neînțelegerea aceea. Nu știam ce să zic. Eu n-am nimic înregistrat. Uite, îți dau telefonul, niciodată nu... Și mi-a venit fisa, mi-a căzut fisa, cum zice română. Zic, dar la ce telefon ai sunat? Cum la ce telefon? La telefonul tău, ia uite aici. Era unul mai vechi, de vreo 2 ani de zile. Zic, frate, ăla nu-i telefonul meu, a fost cândva, dar... O albit și el și-a zis, no, iartă-mă, frate, acum. Păi zic, te iert, ce să fac, nu? Iert, îmi pare rău că ai stat și dumneata atâta vreme supărat și convins că nu vreau să vorbesc cu dumneata. Vă dați seama, și când nu vrei greșești, dar păi când te apucă firea pământească și greșești și... Te dai jos din cuie, cum spunea cineva, de pe cruce și strici în jur, după aia nu mai știi cum să repari. Ați pățit din asta? Poate numai eu. Nu-i ușoară reparația asta. Atitudinea noastră, cea corectă și bună, este cea pe care ne-o spune înțelepciunea în Proverbe 25:21-22. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea, căci făcând așa, adun cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Să-l întâmpin cu bine, să-i dai ceea ce nu se așteaptă el să-i dai. O soră din Honolulu spunea, frate, zice, am avut o experiență astăzi așa interesantă, am fost la spital, nu știu ce problemă a avut cu ceva copil, și zice, funcționarea de acolo, nurse aceea care m-a primit, atât de urât s-a purtat cu mine, acolo la informații. Și zice, mi-a cerut foarte mânioasă să-i plătesc, ce trebuie să plătesc, am plătit și când mi-a dat înapoi, mi-a dat mai mulți bani decât trebuia restul. Și când ies afară, văd, femeia asta mi-a dat mai mult. Zice, răzbunarea din mine a zis, așa-i trebuie, să trebuia să-mi dea și cu 1000 mai mult și nu-i dădeam înapoi, să o pedepsesc, că e răutăcioasă, știi? Dar Duhul Sfânt spunea, dă-te și dă înapoi. Zice, m-am dus înapoi și... Am zis, Doamne, am ceva, ce vrei? Zici, mi-ați dat din greșeală mai mulți bani. Din clipa aceea s-a făcut îngerul Domnului, zice. Atât de finuț s-a purtat cu mine, atât de frumos. Zice, am cucerit-o că i-am dat $10 înapoi, mi-a dat cu $10 mai mult. Și am cucerit-o, un gest de nimic, am spune noi. Dar ce sensibil e Duhul celui născut din nou, cu adevărat. Răzbunarea e totdeauna Domnului, spune Biblia. A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, Evrei 10:30. Cu cât ești mai firesc, cu atât vrei să te răzbuni mai tare. La Meh ăla din Cain, nu la Meh ăla din Set. Spune că atât de firesc devenise că o hotărât el. Că de 70 de ori câte 7 el se va răzbuna. Și le-a spus la neveste, ca să vadă cât e de grozav el, că el se va răzbuna de 70 de ori câte 7. Iar Domnul îi spune lui Petru, când întreabă cam de câte ori ar trebui să iert, ca după aceea să pot să-mi rezolv problemele, așa, cu firea pământească. Domnul i-a spus și el, la fel, de 70 de ori câte 7, dacă vine la tine într-o zi să ceară iertare, tu să-i o dai. Adică, totdeauna să-i o dai și să pui contorul pe zero,
Am avut o experiență frumoasă anul trecut, o soră din Cluj, din Biserica Albini, m-a sunat să-mi spună, frate, zic el, cred că nu știi, dar aș vrea să spun ceva. Eu mi-am salvat căsătoria, am fost în conflict și eram pe punctul să divorțez și în ziua aceea mă gândeam dacă să mă mai duc la biserică sau nu, că mă săturasem de pocăință, dacă căsătorit cu o pocăit și așa e viața, mai vreau viața asta. Și am crezut că toți pocăiți sunt așa, dacă e soțul meu așa. Și zice, am zis, mă mai duc pentru ultima dată, să-mi vorbească Dumnezeu astăzi mie, dacă e Dumnezeu, că dacă nu, am terminat-o cu pocăință. Și zice, erai la amvon și ai zis așa, dar știu că n-ai știut ce zici. Zic, bineînțeles că nu, nici pe dumneata nu te știu cine ești. Deci ai zis așa, și dacă îți iartă soțul sau soția, sau că îți greșește soțul și soția, pune contorul pe zero și să vezi că e ușor apoi de a mers în fiecare zi. Deci, frate, a trecut 20 ceva de ani de atunci, ești tot cu contorul pe zero, nu s-o prea pocăi nici el, dar am dus-o, slavă Domnului. Acum azi la final, moșule fui Domnul prin cuptoarele astea și aproape zice că am ajuns în împărăție cu el. Sigur că aș vrea să mă duc spre încheiere pentru că e mult de spus. Când ierți, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-și uiți, cine își aduce aminte mereu și devine istoric, dezbină și pe prieteni. Și încă ceva, aș vrea să, și cred că știți, oglinda cuiva se vede, oglinda caracterului cuiva, se vede în relațiile lui. Dacă vrei să știi cine e un om, întreabă ce relație are cu nevasta, cu copiii, la serviciu, în biserică și peste tot. Și din relațiile acestea se va vedea foarte clar cine este acel om. Domnul nu ne va aduce aminte de păcatele noastre. În Matei 25 este acolo un verset așa de frumos, câteva versete, în care Domnul spune, veniți binecuvântați Tatălui și nu pomenește nicio greșeală de-a noastră, pentru că le-am rezolvat. Ne pomenește numai faptele bune. Ați făcut asta, ați făcut asta. Cam așa ar trebui să ne raportăm și noi la cei pe care îi iertăm, să vedem partea lor bună și să trecem cu vederea cele rele. Asta nu înseamnă că nu trebuie să confruntăm. Biblia ne spune că o iertare adevărată vine în urma unei confruntări. Pentru că o iertare fără confruntare e o insultare, spunea cineva. Și este. El ăla nici nu știe că ce-o greșit, potbandil. Sau nici nu-i conștient că-o greșit. De aceea zice, du-te, stai de vorbă, mustră-l, mai adă doi frați, dacă nu, mai arăt de biserica, îți niște pași care... Dar totdeauna o facem cu un gând, nu să-l pedepsesc sau să-l zdrobesc, să câștig pe fratele meu. Aici este slăbiciunea noastră. Da, mai aduc unul ca să-mi dea mie dreptate. Adun și toată biserica de partea mea să-mi dea mie dreptatea, să-l zdrobească pe el. Mă fac eu un fel de judecător, un fel de Dumnezeu peste el. Îl judec, îl pedepsesc, îl zdrobesc, fac eu ce... Nu, Biblia spune așa, toți pașii care îi faci în iertare, să faci cu un singur gând, să câștigi pe fratele tău. Altfel el merge în iad, dar dacă ai rezolvat relația, l-ai scos și pe el din iad și îl ții cu tine și îl duci în împărăția lui Dumnezeu și te va primi în cortul lui odată. Pentru că a spus, frate, m-ai salvat, eu nu știam cât îți de rău, dar m-ai ajutat să-mi deschid ochii. De aceea e atât tact în ceea ce putem să facem cu cel care a greșit, ca în sfârșit să putem cu adevărat să câștigăm pe acel frate. Și zice Biblia, și aș încheia cu versetul acesta, că Biblia ne învață două lucruri care par contradictorii. Pe de o parte spune că dacă te duci la el și nu vrea, și nu treci prin toți pașii și nu vrea, ce să-l socotești ca pe un vameș și ca pe un păcătos. Noi de-abia așteptăm să ajungem acolo, să spunem vameșul de el, nu? Așa. Dar Pavel, toată Biblia trebuie luată împreună, altfel din fiecare verset poți face o teologie care se răstoarnă dacă nu... Când o porți prin toată Scriptura, trebuie să nu se răstoarne. Apostolul Pavel spune în 2 Tesaloniceni 3, 14 și 15, spune așa, dacă nu ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el, adică vameș și păcătos, nu părtășie. Că nici Dumnezeu nu are părtășie cu cei ce nu au venit să se pace cu El, dar are părtășie cu noi, care am rezolvat problema cu El. Dar de ce face, de ce să n-ai legător cu El? Ca lui să-i fie rușine și să-i vină a se pocăi. Ăsta-i scopul. Nu să-l pedepsesc, să-l salvez. E un medicament amar, dar e dat ca să-l salvez. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș. Din păcate, noi rezolvăm așa superficial, dar rămâne tot un fel de vrăjmaș, cel pe care n-am reușit să ne-l apropiem prin iertare. Ci să-l mustrați ca pe un frate, ca pe un frate pe care acum oarecum îl pedepsești prin faptul că n-ai relație cu el, dar o faci cu gând să ai relație cu el, nu să n-ai. Încheia și doar îndemnându-vă acasă să vă uitați peste tabloul pe care ne-l așează Scriptura între Iosif și frații săi. Au trecut 22 de ani până s-au întâlnit și ei au ținut păcatul în inimă. 22 de ani. Și-o stat lângă bătrânul tată care îl plângea pe Iosif și nu a spus: tată, nu mai plânge că l-am vândut, nu, poate nu-i mort. 22 de ani a stat. O mai stat apoi 17 ani lângă el. 39 de ani până când au venit, bine că nu au murit, că mergeau în iad toți și nu mai erau patriarhii noștri, nu? După 39 de ani au venit să îngenuncheze și să spună, și asta la îndemnul lui taică-sa, ce vezi că eu mor și voi n-ați rezolvat cum trebuie problema între voi. Zice: auzi, Iosife, tata a spus înainte de moarte că să venim la tine. Au recunoscut că au ascultat pe tata. Să-și cerem iertare. Acum iartă-te, rugăm, nelegirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-am făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Și auzi, Iosif, când i-a auzit, o plâns și acum 17 ani înainte, dar mai plâns încă o dată acum. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui s-au aruncat în fața lui și a zis: suntem robii tăi. Iosif le-a răspuns. Când citesc pe Iosif, îl văd pe Hristos. De câte ori citesc pe Iosif, mi se umple ochii de lacrimi. Zilele trecute citeam într-un avion istoria lui Iosif și m-am pus pe plâns. Nu știu dacă este istoria mai frumoasă a împăcării între frați decât acolo. Să-l vezi cum plânge și plânge din toată inima și auzi cum le răspunde. Fiți fără teamă. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Noi le punem în locul lui Dumnezeu, îi judecăm și îi pedepsim. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Deci știa că din firea pământească a ieșit așa ceva. Dar Dumnezeu a schimbat totul, răul acesta în bine, ca să împlinească ceea ce vedeți acum, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă. Dormiți liniștiți. O să mă port totdeauna frumos cu voi, sunt fratele vostru. În spital oamenii se simpatizează cel mai mult. Știți de ce? Toți sunt bolnavi. Și se leagă prietenii de parcă n-ar mai pleca din spital. Așa. Și noi suntem toți păcătoși, nedesăvârșiți. Așa că să nu ne fie greu să ne cerem iertare și să ne iertăm, pentru că toți avem nevoie de ea. Dacă nu astăzi, poate am eu mâine. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să venim cercetându-ne, să vedem dacă nu acum 39 de ani am rănit un frate și încă n-am reparat relația și poate încă în viață mai putem să-l salvăm și pe el și să ne despovărăm și eu și noi de păcatele noastre. Și să nu uităm, ca să intrăm în cer, trecem prin sala relațiilor. Cum sunt ele? Doamne, îndură-te de noi și iartă-ne cum iertăm și noi, să putem spune când plecăm de aici. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.